Nos vamos hasta la comarca del Goyer de Guipuzcoano, porque mañana la localidad de Gaviria rinde un homenaje a la manzana reineta. El tercer domingo del mes de noviembre, este pequeño municipio celebra su Día de la Manzana, que este año va por la edición número 18. Una buena ocasión para comprar el fruto de los manzanos de la zona. Pero queremos saber cómo ha ido este año la cosecha, y para ello está con nosotros Gabino Murua, coordinador de este evento. Egunon, Gabino. Bueno, Herbi Elkartea, que antolatzen du... egun hau, egun berezi hau Gabirian, eta zen nolako, nahi genduke jakitea, zen nolako, usta izan da aurtengoa?
Bueno, kontuan izan behar dugu, errezil zagarrek eta, gainontzeko zagarronduek ere, urte batean asko ematen baldin badute, urrengo urtean gutxiago ematen dutela edo gutxi ematen dutela. Eta orduan gertatu zaigu, iaz izugarri eman zutela, iazko udaberria ikusgarri izan zen, euririgia bat ere ez, egun guztiak garbi, argi, lainorik ere ez, orduan izugarri eman zuten eta jakina, urrengo urterako nekatu egiten dira horiek ere, eta ez da izan oso uzta oparoa, baina lehiaketa hau egiteko eta azoka hau egiteko adinakoa behintzat bai, eta pozik gaude lortu dugun uztarekin.
Zenbate ekoizle daude Gabirian eta inguruko herrietan?
Lehiaketa hau eta azoka hau Gabiriko herritarrentzat da soilik, Gabiriko herritarrek bakarrik hartu dezakete parte, eta, hiru lehiaketa egiten ditugunez, alde batetik errezi zagarraren lehiaketa eta bestetik zagargoixo edo menbilu lehiaketa eta gero azoka, hogeita hiru ekoizleek edo hogeita hiru baserritarrek parte hartuko dute ekintza hauetako batean. Eta kontuan izanik Gabiriak 460 biztanle inguru dituela, asko da, postekoa da, antolatzaileentzat benetan pozgarria da jendeak horrelako erantzuna ematea bai.
Zer du Gabiriak zuen errezilgo zagarra berezi izatek dadin edo, adibidez, errezil herriarekin alderatuta adibidez... desberdintasunak edo.
Mikroklima, ez? Hori gaur egun zagargintzan ari diren guztiek aipatzen dute eta fruitagintzan ari diren guztiek aipatzen dute. Temperaturak izugarrizko garrantzia dauka eta temperatura garrantzia dauka batez ere kontrasteak. Eguneko temperaturak eta gaueko temperaturak. Eta orduan Gabiriak daukan altuera kontuan izanik, lareunda amar hogei metrotan, biztan da ez, gauetan hotzago egiten du, egunez bero egiten du, azkeneko uda gainera oso beroak izan ditugu, eta hori ja nahiko frogatua dago, zenbat eta altuera handiagoan egon, kokatuta herri bat edo Sagastia kaso honetan, orduan eta emaitza edo fruitu hobea izaten dela, ez? Orain ari dira bultzatzen Soria inguruko sagarra, hain zuzen ere 850 metrotan dauzkatelako Sagastiak, ez? Eta haiek horixe aipatzen dute, ez? Egunaren eta gauaren arteko temperatura kontrastea.
Zer eta zenolako ezaguarre ditu zuen sagarra?
Gure zagarra, errezil zagarraren barruan badaude bizpairu mota desberdin, ez? Eta gu hemen bultzatzen ari garenaz, Herbi Elkarteak ia 22 urte daramatza errezil zagarra hau bultzatzen, eta proiektu berrietan sartzen ari gara, adibidez aurten ere, orduan bertakoak bultzatu nahi dugu, eta bertako errezil zagarra kolore horikoa da. Ez da berdea. Berdea ez da ingustagarria. Kolore horikoa da, sagarra gazia da, eta errezi sagarraren berezitasunak dira, maiko sagarra badela, gordinen jateko oso ona da, batez ere abendutik aurrera, gaur egun reposterian asko erabiltzen dela, sagartartak eta sagargoxoa, membriluak, eta egiteko, eta sagardotegietan ere, sagardo egiteko oso estimatua dela, gazia delako, ez delako geza.
Azokanen gako nagusiak, zagarra bultzatzea, baserritarrei igual produktuak aurrez aurre saltzeko aukera, eta Gabiriara jendea erakartzea batez ere igual, ezta?
Bai. Batez ere hiru helburu nagusi horiekin hasi ginen, eta beno nik uste dut urtetik urtera sendotzen zinkatzen ari direla helburu horiek, ez? Mm-hmm. Alde batetik, bueno, errezi zaharra bultzatu nahi dugu. Gaur egun, kanpotik datozkigun barietateak izugarri dira, ez? Urtetik urtera gehiago dira. Mm-hmm. Eta gainera, horien atzean dagoen propaganda, ez da Gabiriak errezi zaharrari egin dieza jokeena, ez da? Mm-hmm. Horiek, hain ez esaten, baritate berri horiek, eh? Sant Ekler, Bella Boskov, Reina Renetaz, horiek izu arrizko propaganda daukate Goldena adibidez, ez? Ia, identifikatzen dugu zaharra, Goldenakin badirudi, zahar guztia Goldena direla, ez? Hori sartu digu merkatuak, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, leia horretan gaude, bertako produktoa da, errezi zaharra ezin da Txiletik ekarri, ez da Italiatik ere, Frantziatik ere, ez? Eta Herrioxatik eta Leridatik ere ez. Uhum. Beraz, hau bai dela bertako produktua.
Hori, sasoiko eta bertako.
Bai, sasoiko eta bertako produktua dela dudarik ez dago, ze hemendik kanpo inon ez da baritate hau lantzen, inonez.
Orduan biharkoa, aukera paragabea, sagarrak erosteko? Kapotarrantzako, diote.
Bai, dudarik ez, aukera paregabea izango da, ze aurten, hasi erantzure galderari erantzunez, mm-hmm. esan dizut, usta ez dela izan oso oparoa, eskasa izan dela, eta ondorioz, ba, neguan izaten da batez ere ohitura, ez, gabon inguru horretan errezi zagarra kompotan, edo erreta, edo jateko, mm-hmm. eta aurten neguan zagar gutxi geratuko dela uste dut, eta jendeak gabonetarako gorde nahi dituenak aukera ederra izango du, ze errezi zaharrak badauka ezaugarri bat beste barietatek ez daukatena, eta da bere iraupena. Hau da, kamaratik kanpo, kamaran sartu gabe, iraun lezaken denbora. Mm-hmm. Lasai asko, leku fresko xamarrean, ondo aireztatutakoan, eta ilun xamarra baldin bada, martxora arte iraun lezake ondo asko. Beraz, nik uste dut igandekoa ohitura aukera paregabea izango dutela bertara hurbiltzen direnek, eta gainera kontuan izan behar dugu, ba, antolatzaileok alegintzen baldin bagara horrelako ekintza bat antolatzen eta prestatzen, ba, eskertzen dugula benetan, da zinez eskertzen dugula, ba, kanpotik datozenek egiten duten alegina, ez? Hori benetan txalotzekoa da eta eskertzekoa da, ze batez ere horiei begira egiten dugu. Gu 160 biztanle gara, mm-hmm. Ulertzen diazu, ezta?
Bertaratzen diretzen direnentzat zenbatekotan? Zagarra, gutxi gora bera, hortik gutxi gora bera.
Prezioa zari zara, ez da?
Ai, claro.
Ba, ondo.
Entzuten ari dena, segurazki, jakin nahi dola, gutxi gora bera.
Bai, bueno, nik...
Fardela azkenean, ba, bete dara.
Bi eurotik hasi kiloa, kilo kasatzen ditugu hemen, errezi zagarrak. Bi eurotik hasi eta 4 euro arte hortan horribiliko dela, ez? Baina, bueno, gauza bate aipatu nahi diet entzule izango direnei, ez da? Baserriko produktuak erosten dituztenei zozketarako horrelako txarteltxo batzuk emango dizkiegu, eta gero zozketa bat egingo dugu, eta zozketa horretan, ba, zaskikada bat errezi zagar, eta gaztandegi baztarrika, gaztandegiko ardilatxaz egindako, ardilatxa esnez egindako gazta bat, eta korta jatetxeeko sukaldariak egindako sakartarta ere zosketatuko dugula, eta beraz, behar bada, debalde gauza ugari eramateko aukera izango du baina, ez? Eta, bueno.
Bai, bueno, ba, ederto Gabino Murua, Eribe elkarteko kidea, eta, bueno, Gabriel Rezil Zagarre lehiaketa, eta, bueno, azokaren antolatzea.
Mila esker zuei aukera hori ematearen.
Baina, agur.
Egoarte, bai.